Pada 3 tahun yang lalu saya telah membeli sebuah kereta secara ansuran dengan sebuah bank. Dalam perjanjian bayaran itu hendaklah dibuat selama 7 tahun. Kini masih berbaki 4 tahun lagi. Setelah mendengar kuliah tentang riba, saya dapati saya sudah terjebak dalam riba. Kini saya sudah insaf dan taubat, tapi masih bagaimanakah dengan baki 4 tahun lagi itu? Apakah saya terus berdosa hingga selesai bayaran tersebut? Nak bayar sekaligus selesai tapi tak mampu. Minta nasihat dan komen. Baik. Bila kita beli rumah, beli kereta, tiba-tiba apa yang telah kita akadkan hari itu adalah riba, dan kita sekarang telah insaf, maka apa yang rumah kita itu bukan mesti kita berhenti bayar suruh dia rapah balik. Kerana itu membinasakan harta. Kita bayar dah 2-3 belas ribu jadi hilang begitu saja. Nampak? Maka kita bayarlah sebagai bayaran yang terakhir. Nampak? Kalau boleh bayar cash lalu, kalau tak boleh pun perhabi hak pinjaman tu dulu. Nah, dan tidak akan mengulang pada lain kali. Nampak? Ha. Mana Allah kata falahu ma baqiya minar riba, maka baginya apa yang baki itu tak apa. Nah, ha. Kalau kita kerja dengan orang, contoh jual batik, lepas tu bila ada tempahan ke, kita tidak beri ke tuan kedai kita, kita ambil ke kita tempahan itu, gana golok. Dia kerja dengan orang buat batik, lepas tu ada orang tempah nak buat batik, dia ambil ke dia tempahan. Nah, ha, jadi dia buat di mana? Dia buat di rumah dia, dia buat tak? Dia kerja dengan orang, hak orang. Nah, tapi bila ada tempahan, nah, maka dia buat projek dia di rumah. Guna hukum. Jawabnya kita kena keluar daripada syubhah. Kita beritahu pada dia nak hak ke, hak saya ke, hak tuan atau okey. Pasal saya buat batik kau. Nah. Ha, biar keluar daripada syubhah. Tidak meragukan. Nah, jadi selit kita tumpang hak duduk atas kemasyuran kedai orang, tapi bila ambil tempahan untuk kita sendiri. Jadi syubhah situ. Nah, lain makna kita tu orang ambil tempahan atas kita, kita tak duduk-duduk atas kedai orang. Kita duduk luar pada kedai orang. Nah, tapi kita duduk pada tempat majikan kita. Orang tepuh kena hak majikan. Jadi nak keluar pada syubhah tu mesti dah. Da'ma yuribu ka'ilah ma'la yuribu. Nabi kata keluarlah daripada rasa keraguan pada tempat yang tak ragu. Beritahu pada dia, saya buat juga kain. Nah, kalau nak buat hak tokeh, boleh juga. Nak buat saya buat hak saya. Ha, buat hak awak lah. Nah, ha, tak ada apa. Ni buat hak saya lah. Tapi kaya dah buat saya kan. Maksudnya saya kecil lagu tu. Nah, ha. Kalau kita tak pernah buat puasa sunat pada mana-mana bulan Islam, lepas tu kita nak buat puasa sunat pada bulan Rejab ke atau bulan yang disunatkan berpuasa, hak lain gana kot dia kata. Ha. Dia tak ajar puasa sunat bulan-bulan ni, lepas tu nak start puasa sunat dia, tidak mesti tunggu bulan Rejab. Puasa sunat ni Senin kami ada. Nah, hak bulan tu kena tunggu dah, kalau bulan Muharram habis dah. Nah, ha, bulan siapa tak ada. Nah, nak tunggu bulan Rejab pula. Nah. Ha, jadi hak mingguan ambil senang. Nak puasa sunat Senin kami. Senin kami. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Saya niaga batik kat pasar depan bazar warisan. Salah satu barangan saya ialah kereta, ialah kemeja batik yang dibuat di sutera. Boleh tak saya jual kemeja tersebut? Dan barang-barang tersebut bercampur, ada yang daripada Kelantan, ada yang daripada Terengganu. Lepas tu bila pelanggan tanya kain ini dari mana, saya kata dari Terengganu. Padahal kain tersebut daripada Kelantan. Harap jawab. Memang nak jawab. Ha. Baik. Kalulah maknanya batik itu sutera asli yang dibuat daripada benang ulat sutera, maka haram kita jual bagi orang yang haram memakainya. Nabi angkat pada tangannya dua, yang pertama emas, yang kedua sutera. Nabi kata hadza haramun 'ala dzukuri min ummati wa halalu 'ala nisa'ihim. Ini perkara ini, emas dan sutera ini haram atas umatku laki-laki, halal atas yang perempuan. Sebab itulah kita boleh jual kepada orang yang dia tak haram pakai. Yang antaranya tak haram pakai sutera kanak-kanak. Ha, boleh jual ke kanak-kanak. Lagi orang perempuan. Ha, boleh jual ke orang perempuan. Orang laki-laki dia nak beli, dia nak pakai ke dia, haram kita jual. Tapi kalau dia beli dia nak buat baju bini dia, halal kita jual. Faham? Ha. Kalau dia beli itu tak patah lagi, umpamanya tak tahu baju lelaki baju puan, kalau baju dia rasa lelaki dia tahu dah, tak boleh jual ha? Pasal ni untuk pakaian lelaki-lelaki. Tapi kalau kayu lagi, maka tak wajib kita tanya. Dah mu nak buat kanak, nak buat kamu, tak wajib tanya. Boleh jual ha? Ha. Kemudian batik ni dia ada daripada Terengganu, ada daripada Kelantan. Batik Negeri Sembilan lorok cetak. Batik Johor. Nampak? Ha. Batik Terengganu Kelantan. Neh. Jadi dia kata kalau orang tanya Terengganu Kelantan, Terengganu lah. Jadi kalau orang tak faham, sebenarnya batik ni Kelantan dengan Terengganu lebih nak Terengganu kalau kain batik. Ha. Kain batik Terengganu tak sama dengan kain batik Kelantan. Kalau cantik Kelantan, kalau tahang Terengganu. Faham lagi? Pasal Terengganu dia pakai ubat mahal. Nah, Kelantan dia pakai ubat murah. Ubat hadari. Nah, jadi Kelantan punya kain batik comel-comel kali, pasal Kelantan dia kreatif. Lawa-lawa marah-marah menjingga. Nah, tapi setahun dia dah buat. Terengganu acul bur dah kain batik, buat kain buruk dah, buat kesat kaki, marah lagi. Itu beza dia molek. Nah. Jadi kalau tak, kalau sama-sama molek tak ada masalah nak kata Kelantan Terengganu Johor pun. Tapi kalau kita tak kabar tempat asal, kain tu hak Kelantan, hak dak molek, dikabar hak molek. Ha tu dia kata penipuan dalam perniagaan, tak boleh. Faham? Nak senang dikabar ni hak Kelantan ni. Ha ni ni Terengganu. Dah kalau dia tanya, dak tanya dak ya kabar. Dak wajib kita kena terang. Nampak? Ha, wajib kena terang. Hak ni kepuk ni kilang hak bawah takir, hak belakang tiang pi nombor 3 selekoh kiri masuk kanan. Oh nak nyu nak terang mong ni gitu. Nah. Nah. Ha. Saya dengar tentang hadis menyuruh kita pergi satu tempat yang dia baca atau terjemah Quran atau hadis. Adakah termasuklah hadis tersebut jika seorang yang fasik atau tabligh menyampaikan hadis tersebut? Di gini. Maksud dalam hadis Nabi ni. Nah, walaupun majlis-majlis agama umpamanya lah, taklah syarat benda tu majlis-majlis agama. Kalau kawan kita pun khabar hadis Nabi, kita sunat juga dengar. Walaupun dia mak lempik, dia berhenti untuk sikap apa pada congek tu, mak waktu ambil kitab hadis, dia pun baca hadis. Maka siapa yang dengar boleh pahala juga. Faham lagi? Ha, cuma biasanya pada adat majlis formal lah. Nah, ha, majlis khususiah lah. Hadirkan diri pada majlis-majlis ulama-ulama. Nah, ha, sebab lebih alim orang tu nak lebih selamat kita daripada ke keterlanjuran atau tersalah faham. Tak? Haa, dia gitu. Bolehkah cerita tentang Wahabi dan Al-Arqam? Tak berapa nak faham. Belajar hak padu'ain dulu lah. Neh, daya belajar lagi bak Wahabi, bak Arqam. Pandai padu'ain, padu'ain ni kita kita terang. Haa, benda Wahabi, benda Arqam. Eh, buat pening kepala. Nak? Haa, ikhfa' hakiki tak ingat lagi. Ha. Saya, kawan saya cakap biar dia dengar ustaz cakap yang boleh beri duit pada pulih tu elok daripada kena sama. Contohnya saya bagi RM50 pada pulih untuk elok daripada kena sama 300. Bukankah itu namanya rasuah? Sebab pulih tu pakai tag saya anti rasuah. Tapi pulih tu yang minta RM50. Ha. Dia gini. Bukan kita kata atau ustaz lain kata. Ini perkataan fuqaha. Faham? Apabila hukum kita tu adalah zalim di sisi syarak. Jikalau tidak kalau maknanya tidak memberi rasuah dia kata, maka kita kena zalim harta yang berlipat kali ganda. Kalau beri rasuah yang dia minta tu, maka selamat daripada rugi harta yang berlipat kali ganda. Maka yang memberi itu tidak berdosa dan yang menerima saja berdosa kepada Allah. Bukan ustaz kata, faham? Ini ada dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kalau peraturan yang yang tidak salah pada syarak, tak boleh beri rasuah, haram semua. Contohnya dia langgar lampu merah. Langgar lampu merah ni membahayakan orang lain. Boleh langgar orang, boleh mati orang langgar lampu merah, laju pula tu. Nah, maka hak ni kalau boleh buat undang-undang kena samang 300, maka betul dah pada syarak. Maka hak betul pada syarak ni, ah ha, tak boleh maaf. Faham? Hak zalim. Umpamanya dia pergi jual. Waktu baik lah kereta tolak, tepung lekung-lekung buat kereta tolak, dia curi orang katuk. Nak ragu orang, kena nyek. pecah mata-mata. Nak, dia pun buat kerja molek eh. Buat pasal berge. Tukang-tukang-tukang buat tayar pak utik. Nak, tolok lah malam-malam. Bagi bandorang pula. Bandorang nak 600. Kalau nak balik pasal berge, buah buat naik talori kering suhi. Pasal tak ada permit jual. Ha, undang-undang tu zalim. Faham tak? Allah tak reda undang-undang lagu tu. Nampak? Kerana tidak boleh membantu sedikit pun. Nak, aku ada orang sesama orang beriman. Bahkan maknanya menggalakkan orang melakukan jenayah pula. Hak nak negeri betul-betul patut beri kemudahan, saya beri lesen. Pergi jabat jumpa saya, saya beri lesen. Nah, ni dah lama kawan nak negeri. Kemu-kemu orang akan sepak dengan kaki gitu. Nah, apa kobang dia tak jalan air cendol orang akan curah-curah tengah jalan. Jadi masuk neraka lah ke? Tak pala-pala pengak dah, tak baik. Alhamdulillah. Nah. Jadi bila gitu undang peraturan tu zalim. Bila zalim, maka dia metok. Sambung kena nak kata, nak juga, nak basah muda, RM50. Belanja kopi bah. Ha, tak? Jadi kata setengah ulama pekoh, dia beri RM50 kerana nak selamatkan daripada kena zalim RM600. Dimaaf pada syarat. Faham ni? Tu kaedah dia. Ha, faham tak apa tu? Bukan kita patua boleh suruh wira suruh. Ha. Ne? Ha. Apakah halal kita makan makanan yang diberi oleh orang bukan Islam seperti limau atau kuih muih sepenuh hari perayaan mereka ataupun pada hari biasa? Sedangkan kita tidak tahu manakah datangnya pendapatan mereka. Komen sikit, boh. Dia kata, boh lagu yang panggil. Aku bukan boh. Orang kafir beri limau, boleh makan tak cikgu? Boleh makan. Kerana limau tak wajib sembelih. Neh, haa. Neh? Ha. Dia yang tak boleh makan ni benda-benda yang najis atau benda-benda yang berhajat kepada sembelihan. Nampak? Dia yang sembelih tak boleh makan. Walaupun yang sembelih tu orang kafir tu dia ngadap kiblat, tak boleh makan kau. Pasal dia kafir. Walaupun dia masih dia sembelih tu dipakai sekebal 50 hasta, bang, gitu. Tak boleh juga. Pasal kafir tak ni. Faham? Tapi kalau tok imam atau ulama beri makan kepada kita makanan yang bercampur najis, boleh makan lagi? Tak boleh makan kau. Haa, situ nak kebersihan. Bukan atas dasar orang iman. Cuma kalau sama-sama bersih. Bersih belaka lima, bersih belaka orang kafir pun bersih. Lima orang beriman pun bersih. Maka afdal makan orang beriman. Faham lagi? Haa. Tak ada masalah. Orang kafir beri lima. Neh, boleh makan lima, tak ada masalah. Malaikat dia masuk makanan kuih tu dia buat. Haa, bila dia buat, kuali rumah dia tak boleh makan. Tapi kuih bulang ni dia sepuh orang Melayu buat, boleh makan lah. Faham ni? Pasal apa tak boleh makan rumah ni? Pasal kuali dia orang kapi. Nah, biasanya mesti ada benda najis. Bubur harap lah, mi goreng, khinzir. Nak, kadang-kadang singgang karung. Nak, umpamanya. Nak, dah bukan basuh macam orang Islam basuh. Masuk pula buat kuih kita, jeng-jeng kita makan. Nampak? Ha. Bukan kita hina orang kafir, tapi peraturan makan kita orang Islam dia gitu. Nah? Ha. Jadi sekadar makanan-makanan bersih, nak, ha, boleh makan walaupun orang kafir. Jangan makanan tu buat untuk upacara agama, nak buat nyembah, ha, tak boleh makan. Faham? Dia buat kuih ni nak buat memuja, ha, tak boleh makan. Nak, kuih tu hina pada syarak. Nah? Ha. Kalau orang Melayu beri, tak boleh makan. Kalau tujuan tak betul. Nak macam orang bagi pun ni, bagi kamar ni. Ha, ni boleh 200, ni boleh 100, ni 300. Suka sangat. Nak? Ha. Suka sangat. Pakai anak kat buruk situ. Boleh 100, 200 orang, faham macam tu. Nak? Ha. Kaduh pula tu. Saya selalu solat dan tak solat. Kok mana dia ni? Saya selalu solat dan tak solat. Maknanya solat pun selalu, tak solat pun selalu. Kadang-kadang solat, kadang-kadang saya tinggalkan, hal gitu. Kena molek Zuhur saya solat, asal tak solat. Maghrib solat, tak tahu kenapa jadi gini. Aku lagi tak tahu dah, mu tak tahu dah. Tak. Adakah solat saya diterima? Tolong beri nasihat sedikit. Dia gini, solat ini inna salataka anal mu'mina kitaban mauquta. Solat ni 5 waktu sehari semalam, tak boleh kurang pada tu. Kefarduan yang telah ditentukan kepada kita. Maka buatlah. Walau tak khusyuk, walau lewat sikit pun. Nak, buatlah. Eh, walau hujung hayang lagu mana pun, pelak lidah sebut Fatihah pun buat. Nak nak lepas fardu daripada Allah. Hak tu syarat-syarat ku hak saja. Nak nak tertib, nak baca sedap, nak tomak ninuh apa semua. Tapi hakikat hak tuan terima sebenarnya niat daripada kita tu sendiri. Kalau kita niat tu betul ikhlas kepada Allah, kita tak pandai lagi repang kali baca. Nak tapi nak tunduk kepada Allah, tuan terima. Neh. Ha. Jangan we jadi kurang. Buatlah. Neh. Ha. Saya selalu buat maksiat, duduk berduaan di tempat sunyi, tapi lepas lepas TV saya solat. Lepas TV, Qurannya pula. Saya selalu duduk buat maksiat, duduk berduaan di tempat sunyi, tapi lepas TV, lepas tu. Tak pun you macam B. Cik-cik gitu. You benda gini. You tukul. Lepas tu saya solat. Lepas maknanya dia duduk ngawet malam-malam, balik solat pula. Mak repik. Warak ni. Adakah solat saya diterima? Jadi kalau dia buat maksiat, dia gini. Ada maksiat yang Tuhan tak terima solat. Ada maksiat Tuhan terima. Faham? Siapa yang minum arak, sekali minum tak mabuk, maka 40 malam Tuhan tak terima. Siapa yang pergi adalah, tapi waktu bukan pandangan ulama, dia kena ada hadis. Di antaranya lagi orang yang pergi kat Tok Bomor yang boleh teka-teka barang-barang gaib. Dia panggil kahin. Kalau Tok Bomor pasal kata buat belima, buat abad, tu tak apa tu. Tok Bomor boleh kabar benda-benda orang tak tahu, dia boleh tahu. Barang-barang gaib. Faham? Boleh teka. Esok akan berlaku gini-gini-gini. Nah, Tok Bomor tu dia panggil kahin. Orang pergi kat kafe ni, kali dia pergi saja, buat lawa, pergi saja je. Wai, tak percaya, tahu dah lebam. 40 hari tak terima semayang. Faham? Sebab Nabi kata, man atakah hinan, lam yuktubah salatuhu arba'ina yaumah, arba'ina laylah. Siapa pergi pada Tok Bomor yang boleh teka benda-benda tak berlaku lagi ni, tak terima semayang 40 malam. Wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad wa kama qala. Tapi kalau dia percaya pula, maka dia telah kafir dengan agama Islam. Faham? Tu tidak percaya 40 malam dah. Lagi laki-laki yang meninggal suami yang meninggalkan anak isteri tanpa nafkah. Nah, dia bini lain dah kalau pun tu bini tua kianu ni pakai tinggal bodoh gitu. Nafkah dak beri apa dak beri? Semayang dia dinu ni seumur hidup Tuhan dak terima. Haji puasa zakat dak terima lagi. Siapa dia kena minta halal pada kapung. Faham? Isteri yang derhaka pada suami, semua itu ada hadis belaka. Hamba yang lari daripada tuan. Tak? Jadi kalau dia pergi keluar dengan orang puan, nak duduk pergi batal lah. Ngongek, duduk main. Tak? Bukan berzina. Bang? Dating ni bagi. Nak? Puan ada main gitu, tak ada kerja. Puan tanya, you suka cerita apa? Kalau kita, antara man. Tak? Kalau lelaki pula tanya, you? Dari tabis. Faham tak? Nak main gitu dah tahu pukul 3 balik lah. Balik esok pula. Nah, you nak jadi apa? I nak jadi fire brigade man. Faham tak? Tanya puan nak jadi ahli bomba. Apa nak tanya lelaki, you nak jadi apa? I nak jadi JKK man. Faham tak? Dia main gitu. Lepas tu balik semayang. InsyaAllah Tuhan terima. Dah? Tapi bila kita semayang tu, Tuhan terus semayang kita semakin baik, kita akan terasa nampak? Tak nak nikah dah, tak mudah keluar barang-barang gitu. Faham tak? Sebab solat tu dia ada roh. Lama-lama mula-mula kita solat tak ada roh lagi. Bila roh tu ada, dia hidup. Bila dia hidup, kita akan berasa nak tukar, ubah sikap gitu. Tu cara dia. Jadi teruskan semayang. Dah? Tak ada masalah. Jangan rasa menyesal dan sebagainya. Tolong beri nasihatlah pada saya. Nasihat nikah lah. Nabi kau berdua kan? Ya maksyarah syabak, orang muda-muda. Nah, set muda. Set rok. Mana set muda lah. Nah. Mana tata amikun al-ba'ah fal yatazawwad. Mana-mana kamu yang ada belanja ria lebih kurang, nikah ha. Jangan duk erik ngata gitu. Nah. Leni pakai erik ngata. Mok pula tukar sokong. Nah. Mok tegang kuku nyong beruk bunyi. Eow, lipat depan rumah. Arizek, kita aku naku. Minah, berpering mu mari. Tepik mak, berpering anak dia mari. Gih nak tengok. Mak ni. Gak itu sembang aku konyol tak tok. Ada pula tu urus anak tu gigak boyfriend. Neh. Ha. Nak pergi mana? Jangan ni nak pergi sekayu mah. Lama nak mandi celah batu. Ha tak? Ha. Mak oh. Tunggu dulu mak buat jepuk. Ha baik mak buat jepuk anak lagi main celah batu. Nak bawa ngebi kini apa semua. Berat nak mak. Adakah orang kafir dikenakan hudud? Kerana ustaz saya kata kalau orang kafir dia kena patuh juga, kalau tak dikenakan undang-undang lain. Dia bergantung atas apa benda ni, pemerintah itu sendiri. Nak kena hudud boleh, nak kena hukuman lain pun boleh. Jadi kita sebab bimbang empat hukuman hudud ni. Nak kita ni hamba Allah, hudud ni tilka hudullah, hukum Allah. Tak usah banyak takwil ya. Nampak? Ha? Buatlah supaya hudud ni berjalan. Nak kajilah, fikirlah, tulislah, belajarlah supaya berjalan. Jangan supaya orang kohor muski. Nampak? Sebab kita orang beriman. Khalifah Allah. Nak khalifah Allah kerjanya supaya orang ikut perintah Allah. Melaksanakan hudud perintah Allah. Jadi kalau kita tak usah nak cakap banyak lah bab-bab hudud ni. Kenapa? Siap belakalah kita-kita mereka dalam bab hudud. Kalau gini hukum gini. Kalau gini hukum gini. Kalau orang kafir bawa orang puan masuk orang puan Islam dalam bilik hotel dengan ni. Ha, dia kena juga hukum. Tak lepas pun. Faham? Ha, mana boleh lepas gitu? Tak usah bimbang lah. Yang tak betul nak undang manusia. Itu tak betul. Nak? Ha, tak betul. Tanya dia tak apa bergarak dia ke? Kita tak boleh. Ada ada pula tak boleh bergarak dia ke? Tanya dia tak apa. Wawang-wawang. Marah orang bergarak dia ke mana tu? Nak? Ha. Hang kereta, dia ke cek atas. Buang juga kan? Tak boleh. Nak? Tak boleh bergarak dia ke? Dah kalah-kalah, balik lah. Tak, balik lalu ni ke cara orang nak bergarak pula. Bukan orang buat kacah tak. Ha. Adakah hukum buat birthday party anak saya dengan memakai topi party dan meniup liling bersama keluarga? Buat birthday ni bida'ah. Tapi bida'ah tengok keadaan. Kalau dia ikut cara-cara yang tidak bercanggah Islam, bida'ah jaidah, bida'ah yang diharuskan. Tapi kalau ikut budaya barat yang keluar daripada agama bukan daripada Islam, hukumnya haram. Di antaranya tiup lilin di atas kek, hukumnya haram. Jadi ada pendapat mengatakan kalau setakat belah kek tu dimerah, dimaafkan lagi. Faham? Tapi kalau tiup lilin ini adalah haram. Faham? Ha, jadi tak payah tiup lilin. Nak beli kek saja sudah. Jangan tiup lilin. Dah belah kek, belah kek tak salah. Takkan tak mahu bahang gitu lah mama. Gitu, kena ke belah ha. Nak? Nak bahang warna ramai-ramai gitu. Wakas takoh kek. Berdua habis maknanya. Nak? Lepas tu dayah nyanyi lah. Selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi molek 10 kali. Nak? Ha, ataupun buat doa selamat baca ramai-ramai. Ni nyanyi. Nak? Ha. Tiup liling. Ke sangat. Ayuh pakai topi tajam. Ayuh. Ayuh. Gigi ke badu. Ayuh. Mana boleh boleh ada ayuh. Pakai juga. Nak. Ha. Tiup sunnah mok ni. Pik tiup sunnah. Anak birthday. Mok bergalak kata juga. Nak. Ha. Beli kek saja sudah. Nak. Tapi kalau dah buat kek boleh kuih Melayu tak pun. Ada orang tak ada. Nak. Ha. Kenapa tak mau buat Melayu? Pasal glamour tak kek ni. Eh. Buat Melayu boleh tulis atas tu. Buat asal gupa. Faham tak? Tak apa tulis nama anak kita kan. Buat besar kan. Tak ada apa-apa. Nah, buat gonok. Nah. Tapi kena buat kek tak salah lagi. Jangan belah sambil jangan tiup lilin dan bernyanyi-nyanyi. Itu adalah daripada barat bukan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.